ბატონ კახა გოგოლაშვილს გავესაუბრებით და ვილაპარაკებთ ამ ბოლო 10 წელიწადზე, რით იყო ის მნიშვნელოვანი, რა სფეროებს ეხება თანამშრომლობა ამ ფორმატში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებისა, ევროკავშირის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მონაწილე ქვეყნების და რა არის ახლა მთავარი გამოწვევა ამ ურთიერთობებში. მოგეხსენებათ, რომ ამ პარტნიორობაში ჩართულია სხვადასხვა ტიპის ქვეყანა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ქვეყანას რა აქვს ორიენტირად არჩეული ეს ინტეგრაციის და თანამშრომლობის პროცესი, მთავარი მნიშვნელობა კი ამისა არის სტაბილურობა, სტაბილურობის მიღწევა, პოლიტიკური სტაბილურობისა, როგორც ამ ქვეყნებში, ისე ევროპასთან ურთიერთობის კუთხით. დონალდ ტუსკი, რომელიც ვიდრე საქართველოში ჩამოვიდოდა, ეწვია სომხეთსა და აზერბაიჯანს და იქ იყო შეხვედრები ქვეყნების მაგალეს პირებთან. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით, გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თქვენზე უკეთეს, ასე ვთქვათ, რესპონდენტს ვერ შევარჩევდი ნამდვილად. იმაზე სალაპარაკოთ, თუ რა მოიტანა ამ 10 წელიწადმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივისა. თავი და თავი დავიწყოთ იმით, თუ რისთვის იყო თავის დროზე წამოყენებული ეს ინიციატივა ევროკავშირის მხრიდან და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ აქ არ მომხდარა შერჩევა ქვეყნებისა იმის მიხედვით, თქვათ, რომ აი ერთგვაროვნად, ერთნაირად ქონოდათ მათ მისწრაფება იმავე ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, იქნება ეს თუ სხვა თავიანთი საგარეო და პოლიტიკური ორიენტირები. რა იყო ეს და როგორ ფიქრობთ, ეს დრო არის კარგად გამოყენებული, ფუჭად გახარჯული, თუ როგორ არის საქმე?
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ დასაწყისშივე, რომ მთავარი არის სტაბილურობა. სტაბილურობა ეს ძალიან ისეთი ფართო ცნება, როგორც ვიცით, და მოიცავს პრაქტიკულად ბევრ კომპონენტს და ბევრ მიმართულებას. Да, сорет амитом შეიძლება ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ზუსტად რომ ეცახურება სტაბილურობას პირველ რიგში რეგიონში და მშვიდობას, რა თქმა უნდა, მოიცავს ასევე თანამშრომლობის ძალიან ბევრ მიმართულებას, აი ზუსტად იმ 6 ქვეყანასა და ევროკავშირის შორის, ну, ერთმანეთშიც. ხშირად გონიათ, რომ ეს არის მხოლოდ ამ 6 ქვეყნის თანამშრომლობა ევროკავშირთან. სინამდვილეში, პრაღის დეკლარაციაში, რომელიც დაარსდა ეს ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა პირველად 2009 წელს, იყო ნათქვამი, რომ ერთ-ერთი მიზანი არის ასევე რეგიონის შიდა, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობის და რეგიონის შიდა, ესე ვთქვათ, ურთიერთობების განვითარების მიზანი. ასე რომ ამას აქვს მიზანი, როგორც ევროკავშირთან ამ ქვეყნების შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოების და უფრო ღრმა თანამშრომლობის, ასევე რეგიონის შიგნით მეტი თანამშრომლობა, მეტი განვითარება ურთიერთობების და ყველანაირი კავშირების, ესე ვთქვათ, განვითარება. რა თქმა უნდა, მიზანი ასევე ეკონომიკური განვითარება მათი, სოციალური განვითარება, დემოკრატიული განვითარება ქვეყნების. პრაქტიკულად ჩვენ ესე ძალიან ევროკავშირის პოლიტიკას თუ დავაკვირდეთ, საგარეო პოლიტიკას, განსაკუთრებით რეგიონული, ესე ვთქვათ, მასშტაბით, შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირი ცდილობს თავისივე, ესე ვთქვათ, შიდა კონსტიტუციის, ანუ ამ სიტყვის არა იურიდიული გაგებით, არამედ უფრო ანუ აგებულების და აი რაზეც არის, რა ფასეულობებზე
არის თავისი გაგებით, ასე ვთქვა.
დიახ, თავისი გაგების, ხო, ესე ვთქვა, ჟარგონულად, თავისი გაგების გავრცელებას სამეზობლოში, რაც ესე ვთქვათ, პრაგმატული ინტერესიც არის ევროკავშირის და ეს არის ასევე შეიძლება ითქვას კეთილგანწყობიდან გამომდინარეც ორი მიდგომა არის აქ: ერთი, რომ ევროკავშირს აინტერესებს სტაბილური გარემო და აინტერესებს გარემო დემოკრატიული და ქვეყნები, რომლებთანაც ექნება ცივილიზებული ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რადგანაც თვითონ ესეთია და სხვაგვარად არ შეუძლია, და მეორე ასევე მას ასუხებს მეზობელი ქვეყნების დაბალი ეკონომიკური განვითარების დონე, დემოკრატიის პრობლემები, ადამიანის უფლებების პრობლემები ასე შემდეგ და უნდა ხელი შეუწყოს ამ ქვეყნების განვითარებას. აი ეს ორი შეიძლება ითქვას ერთი მაკრო მიზანი, მაგრამ რო ესე ვთქვათ, რო ვახსენოთ ერთი ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის გეოპოლიტიკური მიზნები, გააჩნია თუ არა ევროკავშირის ამით. Ну, მოგერინი ეს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო ურთიერთობების უსაფრთხოების საკითხებში, საქართველოს ბრუსელში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც 10 წლის თავს მიეძღვნა,
მაისში
იყო რამდენიმე ორი თვის წინ, რამდენი თვის მახსოვს, მაისში ახსენა, რომ თქვა, რომ ეს არ არის გეოპოლიტიკური პროექტიო და ჩვენ არავის წინააღმდეგ და არავის ეს თქვა დასაბალანსებლად და ასე შემდეგ არ ვახორციელებთ ამ თანამშრომლობას. ეს მართალია, რომ მიზანი გეოპოლიტიკური ამ პროექტს თქვა არ ქონდა ჩადებული, მაგრამ რეზულტატი, შედეგი, რა თქმა უნდა, არის გეოპოლიტიკური შედეგი,
ასე
და რა შედეგია. იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი ცდილობს ამ ქვეყნების, ეს თქვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მაქსიმალურად ჩამოშორებას საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესებიდან და მათ შორის ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესისგან და ასევე მათი განვითარების, ეს თქვა შეფერხებასაც ცდილობს, ცდილობს ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა და ამ ქვეყნების თავისუფალი მიმართება სამყაროში და სხვა აქტორებთან შეზღუდოს. აი ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის აი ეს რბილი მიდგომით და ევროკავშირის თანამშრომლობის პოლიტიკის დახმარების და აი ამ გაერთიანების და ინტეგრირების მიმართული პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, ეს რუსეთის გეოპოლიტიკური ზრახვები სუსტდება, ანუ მისი ეს თქვა იმპულსი და შესაძლებლობები და ქვეყნებზე გავლენას მაინც ახდენს ევროკავშირი. ელემენტარული მაგალითი რო ავიღოთ, თურმევა სომხეთის, რომელიც აშკარად ძალადობრივად მოექცა, ესე ვთქვა, რუსეთის უკრაინა ვერ მოაქციეს, მაგრამ სამაგიეროდ ომი დაუწყეს, ხო? სომხეთი მოაქციეს თავისი, ესე ვთქვა, გავლენის სფეროში და არა უბრალოდ გავლენის, არამედ მიაბეს ამ საბაჟო კავშირით და სხვადასხვა ინტეგრაციული, ესე ვთქვა, შეთანხმებებით და დებულებებით. მიუხედავად ამისა, სომხეთზე ევროკავშირის გავლენა აშკარა არის და ეს გამოიწვია თუნებავთ აი იმ რევოლუციით, რომელიც და რევოლუციის მიზნებითაც, რომელიც მიმართულია დემოკრატიის განვითარებისკენ სომხეთში, ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ, რაც რუსეთის მიზანი აბსოლუტურად არ არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეორე ნაწილი, რომ მშვიდობა აი ამ ექვს ქვეყანას შორის, მიუხედავად ისევ იმისა, ისევ რუსეთს უნდა შევეხო, რომელიც ცდილობს დაუპირისპიროს კიდევ ჩაითრიოს ქვეყნები ერთმანეთთან კონფლიქტში, მაგალითად მას აქვს უკრაინასთან კონფლიქტი და დიდი ხანია ცდილობს ბელორუსის ჩათრევას ამ კონფლიქტში. არა მარტო თქვა სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენება უნდა და ბელორუსის ტერიტორიის, არამედ მთლიანობაში აი რაღაც ზეწოლის ძალის გამოყენების, თქვა, უქარის კონტექსტში ბელორუსის ჩართვაც და სხვადასხვა კომპონენტებით, მაგრამ არ გამოუვიდა. ასევე არ გამოუვიდა, თქვა, სომხეთის და საქართველოს დაპირისპირება და ეს გარკვეული კონფლიქტური, ესე ვთქვათ, რაღაც დამოკიდებულების შექმნა. მე მგონია, რომ აქ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თვითონ შიდა რეგიონის შიდა რაღაც ტრადიციები და ურთიერთობები, მაგრამ ევროკავშირის გავლენა აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს აი ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობა, სადაც ერთმანეთთან, როგორც მინიმუმ, ერთმანეთთან თანამშრომლობთ, სადაც ვეცნობით ევროპულ ფასეულობებს, ხდება სოციალიზაცია ამ ქვეყნების და ფასეულობები რაღაცას იძენს. ეხლა ეს სომხეთის მაგალითზე რო ვთქვათ, ხომ, რევოლუციის მაგალითზე, არ ჩარეულა ევროკავშირი, ეს მითია, ვთქვათ, რუსეთი იყენებს როგორც მითებს, რომ აი უკრაინაში ჩაერია ევროკავშირი, ამერიკა და იმიტომ მოხდა რევოლუცია. პირდაპირ ესეთი ჩარევა არ ყოფილა, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირიდან მიღებული ეს პატივისცემა, ცოდნა, დემოკრატიული ფასეულობები, ვთქვათ, და ეს გადმოღება ევროკავშირიდან, მით რასაც ევროკავშირმა ხელი შეუწყო, ამან თავისთავად ითამაშა ძალიან დიდი როლი ყველა ამ რევოლუციებში და ნუ განსაკუთრებით ახლა რევოლუციური სცენარი არ არის საუკეთესო განვითარების სცენარი, ეს უკიდურესი ის არის, მაგრამ მისი მიზნები თუ დადებითია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია.
ხო, რევოლუციას თავის დამატებითი რისკები აქვს კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სომხეთი ამდენჯერ ახსენეთ, მნიშვნელოვან ეტაპზეა ახლა საქართველოს მეზობელი ქვეყანა, თავისი განვითარების ბევრი გამოცდა აქვს წინ და საინტერესო თემა და საკითხია ცალკე, მაგრამ დროებით ასე ვთქვათ, დავტოვოთ ეს საკითხი. ბანო კახა, რაღა დროს ამის გარჩევა, მაგრამ აი ეს 6 ქვეყანა, ევროკავშირი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პარტნიორი ქვეყნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, სომხეთი, რა შერჩევა ეს, რა ნაკრებია ეს?
ხო, ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ ეს იყო გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, მიდგომა ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ეს ქვეყანა ასევე მონაწილეობდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში. შემდეგ, როცა 2009 წელს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკამ განიცადა ტრანსფორმაცია და გაყვეს ის სამეზობლო პოლიტიკაში, მინდა ეს ვთქვათ, ვინც არ გაცნობიერებულია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვა, რომ შედიოდა 16 ქვეყანა და შედის კიდევაც. ეს პოლიტიკა ოფიციალურად არსებობს, მაგრამ ფუნქციურად და ოპერაციულად, ესე ვთქვათ, ეს გაიყო ორ ნაწილად. ეს არის სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებთან ურთიერთობა ევროკავშირის, ანუ შექმნეს მედიტერანული კავშირი, ეგრეთ წოდებული, ამ პოლიტიკის ფარგლებში, და მეორე აღმოსავლეთ ევროპისკენ შექმნეს, უბრალოდ წარმოადგენს ეს ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც არ ითვლება მარტო ევროკავშირის ინიციატივად, ეს ითვლება ამ 6-ვე ქვეყნისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა და ერთობლივი თანამონაწილეობა არის, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი და ჩადებული როგორც მიზანი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ევროკავშირი აქ მაინც წამყვანი და ლიდერი აქტორია, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსგავსებით ევროკავშირს და ჩვენ ვსტავლობთ მისგან და ჩვენ ვიღებთ დახმარებას და დაფინანსება პრაქტიკულად ამ პოლიტიკის ევროკავშირის ხრიდან ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს 6 ქვეყანა შეირჩა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უკვე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილი, ანუ ისინი კონკრეტულად მეზობლები არიან ევროკავშირის. ეხლა რაც შეეხება ბელარუსს, უკრაინას და მოლდოვას, ისინი გეოგრაფიულად არიან უბრალოდ გეოგრაფიული მეზობლები, ხო? იქვე არიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, მათ ემიჯნებიან. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, მოლდოვას და უკაცრავად საქართველოს, აზერბაიჯანს და სომხეთს, თავის დროზე 2003 წელს, როცა გაცხადდა ეს სამეზობლო პოლიტიკა, თავის დროზე ამ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩვენ არ ვიყავით შეყვანილი და მხოლოდ ივნისში 2004 წელს შეგვიყვანეს. აქ იყო დიდი მცდელობა, რომ პირველ რიგში საქართველოს მთავრობის მხრიდან, მეორე იმ მიმოქმედა, რა თქმა უნდა, ვარდების რევოლუცია, იმიტომ რომ გამოჩნდა პერსპექტივა, ესე თქვა, სტრაფად დემოკრატიული განვითარებისა, და ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენი რეგიონი, რომელსაც მანამდე არც განისტილავდა აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილად, აი ეს ძალიან გრძელი ისტორია, როგორ ყველა ინსტიტუტებში და ასე შემდეგ არსებობდა ქვედანაყოფები სამხრეთ კავკასიის ცალკე და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის ცალკე, ხო? აღმოსავლეთ ევროპას ითვლიდნენ მარტო ესე იმ სამ ქვეყანას, ანუ მოლდოვას, უკრაინას და ბელორუსს. მიუხედავად ამისა, მოხდა ჩვენი ნელ-ნელა ინტეგრირება აღმოსავლეთ ევროპის, ესე ვთქვათ, არეალში, ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, თვალთახედვით, და როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ესე ვთქვათ, მომწიფთა, თუმცა იქ ეს ეტაპები იყო, სადაც ევროკავშირში, ესე ვთქვათ, მიდიოდა დებატები იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება, ვთქვათ, ხმელთაშუა ზღვის სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები იყო აბსოლუტურად ერთნაირი კალათაში და ერთნაირი პოლიტიკის საგანი იყვნენ. Ну, როცა მომწიფთა, გაიყო. ეს გაიყო და ავტომატურად ეს 6 ქვეყანა, რა თქმა უნდა, დარჩა და ალბათ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს ყველას გააჩნიათ პერსპექტივა შინაგანი იმისა, რომ გახდნენ ევროპული სახელმწიფოები. მათ აქვთ ისტორიულიც, კულტურულიც და სხვა დონეზე არიან, ესე ვთქვათ, თავისი სამხედროები. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს, არა გვყავს დემოკრატიული რეჟიმები, ზოგან ნახევრად დემოკრატიული, ზოგან მეტად, მაგრამ ფაქტია, რომ მოსახლეობა ყველა ამ ქვეყანაში მხარს უჭერს და მიმღები არის დემოკრატიული ფასეულობებისა და არ ეთუგვიან ყოველას ტრანსფორმაცია მოხდება. ესე რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზერბაიჯანი მაგალითად ჩამორჩენილია დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა მდიდარია ეკონომიკურად, მაგრამ მდიდარი ხა იმის სპარსეთის ყურის ქვეყნების არიან, მაგრამ იქ დემოკრატიაზე საუბრია და ევროპეიზაციაზე. სომხეთი მოხვედრილია რუსეთის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად რუსეთის გავლენის არეალში და ეკონომიკურადაც მიიება საბაჟო კავშირით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას აზერბაიჯანის და სომხეთის იმ მიმართულებებით აქტიურად თანამშრომლობენ, სადაც ეს შესაძლებელია. ბელორუსი, რომელიც კი ყველაზე ნაკლებად დემოკრატიული სახელმწიფო და ევროპის კავშირის წევრიც კი, ევროპის საბჭოს წევრიც კი არ არის, იმიტომ დემოკრატიულ სტანდარტებს ვერ იცავს, ევროკავშირთან დათანხმდა ამ პოლიტიკის შედეგად აწარმოოს ადამიანის უფლებების დიალოგი და მიდის საუბარი ასევე ფართო ხელშეკრულების დადებაზე, ნუ მაგრამ ეს ცოტა მომავლის პერსპექტივა. და საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა რა თქმა უნდა არიან ლიდერები იმ თვალსაზრისით, რომ მათ თითქმის ყველა კომპონენტში, რომელიც ევროპეიზაციას ესე ვთქვათ მოიცავს, ეს არის დემოკრატიული განვითარება, ეს არის საბაზრო ეკონომიკა, ვთქვათ კორუფციის მიმართ ბრძოლა და ასე შემდეგ, ამ კონტექსტში ესე ვთქვათ ისინი ცდილობენ ინტენსიურად და თანახმა არიან ეს საზოგადოებრივი და მთავრობების განვითარებაზე ამ მიმართულ. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად და სირთულეებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დადეს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რა მეორე განზომილება, ანუ ორგვარი განზომილება ამ პოლიტიკის. და თუ მაქვს ცოტა დრო, აი ამას, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ვიტყვი ამაზე. ანუ ამ პოლიტიკას გარშემო ორი განზომილება, ეს მრავალმხრივი, სადაც აი ეს ყველა ქვეყანა ერთად მონაწილეობს შეხვედრებში, ეს არის თემატური პლატფორმები, მანო ინიციატივები, ეს არის პანელები სხვადასხვა კონკრეტულად თანამშრომლობის საკითხებზე და ორმხრივი განზომილება, რომელიც არის აი ასოცირების შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა, თანამშრომლობა ენერგეტიკაში, ადამიანების კონტაქტები და ხუთი ესე მიმართულება. აი ორმხრივი განზომილება არის შემოტანილი სწორედ იმისთვის ამ პოლიტიკაში, რომ ქვეყნები, რომელიც მეტ პროგრესს აჩვენებენ, მეტი ამბიცია ექნება და მეტი ესე გაღრმავების პოტენციალიც და ვთქვათ სურვილი ექნებათ ევროკავშირთან, რომ მათ მიეცეთ ამის საშუალება ცალკე. და აი ამ რეგიონულმა, ესე ვთქვათ, კონტექსტმა და ამ მრავალმხრივმა განზომილებამ არ შეაფერხოს მათი ევროკავშირთან ურთიერთობის გარკვევა და ესეც მოხდა. სამ ქვეყანასთან ასოცირების შეთანხმება დაიდო და ჩვენ ბევრად უფრო ინტენსიური, რა თქმა უნდა, დღის წესს რიგი გვაქვს ურთიერთობების და ინტეგრაციის, ნუ ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, რომ ვთქვათ, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ღრმა და პოლისმოწყობილი, რომელიც ყველასთვის ცნობილია როგორც ტერმინი, მაგრამ საკმაოდ ესე ვთქვათ რთულია მისი გაგება შიდა, ესე ვთქვათ, იმითი მექანიზმებით, მაგრამ ნელ-ნელა მოსახლეობისთვის ხდება მნიშვნელოვნად ცნობილი, რომ ეს არის ვაჭრობის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა თანამშრომლობა ყველა სახის დარგებში და მათ შორის ასევე თანამშრომლობა პოლიტიკურ საკითხებში, უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. მაგალითად ელემენტარული დიახ.
ხომ, უბრალოდ არ მინა ისე დავასრულო და ერთი რამ მინა შევნიშნო, რადგან ახსენეთ DCFTA და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის მოქმედება, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა და მნიშვნელოვანი გზის გახსნა საქართველოსთვის. მე მახსოვს დისკუსიები, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობდით და მახსოვს თქვენი ოპონენტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ იმ რეგულაციებს, ჯერ კიდევ შემოუღებელს, ასე ვთქვათ, რომლებსაც ითვალისწინებდა ეს ყველაფერი პერსპექტივაში, თუმცა უნდა გაგახაროთ, არ ვიცი, შეიძლება საქმის კურსში ხართ, რომ ერთ-ერთმა თქვენმა ოპონენტმა ძირითადმა აღნიშნა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა იყო, სწორედაც აი ამ კონტექსტში, ხა რაც გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობაში, მნიშვნელოვანი გარღვევა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა საქართველოსთვის დივერსიფიკაციის თავისი ეკონომიკური ურთიერთობების და სავაჭრო ურთიერთობების სხვა საქმე არ ამდენად ეფექტიანად და მასშტაბურად მოვახერხეთ ეს და დრო რამდენად გამოვიყენეთ. ასე რომ ხო, ამ საკითხში თქვენი ოპონენტები მგონი გიერთდებიან ახლა უკვე. ის მნიშვნელობას
კი არა, რა თქმა უნდა, ეხა აქ ნიშნით მოგებით აბსოლუტურად არ არის. ლაპარაკია იმაზე, რომ აკონცეპტუალური შეხედულებები იყო განსხვავებული, ესე ვთქვათ, მე ყოველთვის მომხრებიყავი იმისა, რომ მიუხედავად ვთქვათ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ ცირთულეებისა და ასე შემდეგ, რაც უფრო მალე მოახდენდით ჩვენ ჰარმონიზაციას ევროკავშირის შიდა ბაზრის კანონმდებლობასთან და რაც მეტად ესე ვთქვათ მით მეტად გაიხსნებოდა ევროკავშირის ჩვენს მიმართ, ანუ და ესეც მოხდა, ესე ვთქვათ ჩვენი გახსნილობა და დაშვება ჩვენი საქონლის ევროკავშირის ბაზარზე პირდაპირ იყო დაკავშირებული და არის დაკავშირებული იმასთან, თუ ჩვენ რამდენად მოახდენთ ჰარმონიზებას მათ ესე კანონმდებლობასთან.
მაგრამ
ეს იყო რაღაც კონცეპტუალური, რა თქმა უნდა, განსხვავებული შეხედულებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ერთიანია ახლა იმაზრზე, რომ რა თქმა უნდა ევროპული ინტეგრაცია დგას ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, ჩვენ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობის მომავალში სამომავლო დიდი ხნის განმავლობაში გრძელვადიანად უზრუნველყოფს და ყველა თვალსაზრისით, ეკონომიკური, პოლიტიკური, უსაფრთხოების უგნებობთა თვალსაზრისით და ამის შემდეგ და ეს მეც მივესალმები ნამდვილად ეს შემოbrunება.
აა როგორც მანიშნებენ დონალდ ტუსკის გამოსვლა არის პირდაპირ ეთერში, შეგვიძლია ჩავრთოთ რა ცდი თუ შეიძლება და დაგველოდეთ თქვენს რომ მოისმინოთ.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნება.
მადლობა.
არჩევს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
სამწუხაროდ ბოლოს დავეწიეთ მის გამოსვლას. სამწუხარო, ძალიან სამწუხარო იყო ეს ამბავი. დონალდ ტუსკი გამოვიდა ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე. ვერ მოვასწარით ჩართვა დროულად ეთერში, თუმცა რა თქმა უნდა, ექნება ჩვენს აუდიტორიას შესაძლებლობა რომ მას გაეცნოს ამ გამოსვლის შინაარს, საბჭოთა კავშირის დაშლა ახსენა მან შეაფასა და როგორც მითხრეს, მე არ მქონდა ხა პირდაპირ ეთერში მოსმენის საშუალება, ვაჟებ შაველას ციტატა წაუკითხავს ქართულად. არის რა თქმა უნდა ეს კეთილგანწყობების სახეზეა, ბატონო კახა, ისევ თქვენ უნდა მოგმართოთ. თქვენ თქვენს სტატიაში ახსენებთ ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით ახსენებთ რბილი ძალა ეს ინიციატივა. ზოგადად ევროკავშირის ამგვარი კომუნიკაცია, როგორც რბილი ძალა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, შესაძლებელია გრძელვადაში და მიზანთან მიმართებით, საქართველოს მიზანთან მიმართებით გაცილებით ეფექტიანი იყოს ასეთი პროცესი, ვიდრე რაღაც თქვათ უხეში მოქმედებები რაღაც ეტაპზე საქართველოს მხრიდან, უხეში არა, უფრო ვიტყოდი მკვეთრი მოქმედებები. და მინდა აი ამ თვალსაზრისით ბრძანოთ.
საერთოდ ევროკავშირი ყოველთვის იყო და არის და რჩება რბილ ძალად. ანუ მას არ გააჩნია ძლიერი სამხედრო რაღაც პოტენციალი, როგორც ერთიან კავშირს, ხა და სამხედრო ძალა, მაგრამ არცერთ არ აქვს ზე სახელმწიფოების, ეს ვთქვათ რაღაც სუპერ და სახელმწიფოების და როსია, რო თქვა რუსეთის, ან ჩინეთის, ან
ხო, ის სიმძლავრეები, მაგრამ რაში ამ რბილი ძალის ძლიერება.
ამიტომ სამხედრო ძალის სამხედრო ეს ურთიერთობის აბსოლუტურად უცხო რაღაცა არის. ევროკა მოქმედებს ეკონომიკური დახმარების ბერკეტებით, თანამშრომლობის სოციალიზაცია
წყდება ხმა, სამწუხარო წყდება იქნებ.
რომელიც ხე? ხო. ბატონო?
ხმა წყდებოდა, იქნებ გაიმეოროთ ბოლო წინადადება, ბოდიშს ვიხდი.
კი ბატონო, სიამოვნებით. ანუ მე ვამბობ, რომ ევროკავშირისთვის ეს ხისტი ძალა არის აბსოლუტურად არ არის ეს ვე დამახასიათებელი. ევროკავშირი ყოველთვის იყო რბილი ძალა და რბილი მექანიზმებით მოქმედებდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ იყენებდა ეკონომიკურ ბერკეტებს, იყენებს, ვთქვათ, იგივე ადამიანების გადაადგილებას, მაგრამ ვიზა უვიზო მიმოსვლის გამარტივება. ეს რა თქმა უნდა რბილი ძალის ელემენტია, ნუ ვიტორ ბევრ ადამიანს უნდა ძალიან ევროკავშირში მოგზაურობა, ეს მიმზიდველია ხალხისთვის და ამის გამარტივება და მოხსნა უვიზო რეჟიმის საერთოდ მითუმეტეს ეს ქმნის კეთილგანწყობას მოსახლეობაში ევროკავშირის მიმართ. ეხა თუ შევხედოთ ამას აი ამ პოლიტიკური წმინდა პოლიტიკური მიზნების თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ უვიზო მიმოსვლა აი ამ თვალსაზრისით ევროკავშირისთვის არის რბილი ძალის გამოვლინება და რბილი ძალის მოქმედება ეს თქვა ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მეორე DCFTA იგივე, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის ვაჭრობა ყოველთვის იყო ეს ჯერ შემოდება მოიგონა ჯერ კიდევ ეს ეგრეთ წოდებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ინსტრუმენტი, რომლითაც კეთილგანწყობას ქმნიდა იმ ქვეყნებთან, რომელთან ამას ამყარებდა უკეთეს ესე თქვა სავაჭრო რეჟიმს აძლევდა და ეს ყველაფერი არის თავისთავად საერთაშორისო ურთიერთობების მექანიზმები და ევროკავშირი თავად რბილი ძალა ეს ნიშნავს იმას, რომ არავის არ ეშინია ევროკავშირის მისი სამხედრო ძალის გამო. რუსეთი არის ხისტი ძალა, ყველას ეშინია რუსეთის, იმიტომ რომ მას აქვს სამხედრო შესაძლებლობები და ის თავს არიკავებს აგრესიის და მყისიერი რაღაც ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებებისგან, რომელიც დაკავშირებულია სამხედრო ძალის გამოყენებასთან და აი ეს არის მისი უპირატესი ძალა რუსეთის, მაგრამ ევროკავშირის უპირატესი ძალა ეს არის მიმზიდველობა, მისი ადამიანის უფლებების კარგი სისტემა, მართლობის, ეს არის მისი ეკონომიკური პოტენციალი ძალიან დიდი და თანამშრომლობის ესე ვთქვათ ფორმები, რომელსაც ის იყენებს, ანუ კეთილგანწყობა და დახმარება მეზობელი და ყველა იმის მიმართ, არ მარტო მეზობელი, 50 ქვეყანას მინიმუმ ევროკავშირი ესე ვთქვათ უწევს ძალიან დიდ დახმარებას მსოფლიოში. ეს არის რბილი ძალის მოქმედება, მაგრამ თავი რაღაცა აქ არის, რომ ეს არ მარტო რბილი ძალა, არამედ ტრანსფორმაციული ძალა. ანუ ძალა, რომელიც ცდილობს ქვეყნების გაუმჯობესებას, გაკეთილშობილებას. თუ ჩვენ დღეს ეს აღიარებთ, რომ დემოკრატიული საზოგადოება და ადამიანის უფლებების დაცვა და თავისუფალი სწორად თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის სიკეთეები ნამდვილად და ცივილიზაციური ყველაზე მაღალი დღეისთვის მიღწეული დონე, აქეთკენ მიღავს ევროკავშირს ყველა ქვეყანა, ვისთანაც ურთიერთობს და ამიტომ ყველა ხელშეკრულებებში, რომელიც დადებული აქვს, აუცილებლად აქვს პოლიტიკური დებულებებიც შედებული, ცდილობს, რომ მათ ააღებინოს მეტად ვალდებულებები აი ადამიანის უფლებების დარგში და ასე შემდეგ, ყველაფერი რაც მათ ტრანსფორმაციას უზრუნველყოფს და შემდეგ მონიტორინგი გაწიოს ამის. აი რბილ ძალას იყენებს ევროკავშირი ამ ტრანსფორმაციისთვის. აბსოლუტურად არასწორია რუსული პროპაგანდა ამ თვალსაზრისით, რომ ის აყენებს ევროკავშირს საკუთარ ესე ვთქვათ რაღაც დონეზე და ლაპარაკობს მხოლოდ ინტერესების ესე ვთქვათ კუთხით, თითქოს მისთვის მნიშვნელოვანი არ იყოს იმ ქვეყნის ბედი, ვისთანაც ის ურთიერთობს. სინამდვილეში ევროკავშირის განვითარება და ის ცივილიზაციური საერთოდ განვითარება ევროპის არის სულ სხვა დონის ვიდრე რუსეთისა. იქ არის საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ მათ უნდათ კარგი ურთიერთობები ვიღაცასთან, არამედ მათ უნდათ, რომ ის კარგად გრძნობდეს თავს, ვისთანაც ევროკავშირს აქვს
იყოს ეს ინტერესი, იქნებავთ და ეგოისტური ინტერესი რა იყოს, ერქვას.
ეგოისტური ინტერესი არის ყველაფერში თავისთავად, ყველაფერში, რომ ადამიანში ჩადებული საზოგადოებაში, მაგრამ ეგოიზმი სხვადასხვა კიბატარებს, მე შეიძლება ვიყო ეგოისტი მშობელი, მაგრამ ჩემი შვილებისთვის თავი გავწირო, ხო სწორია? ანუ ესე შეიძლება ჩემი ეგოისტური ის იყოს გამოვლინება, მაგრამ ჩემი შეგნება ესე ვთქვათ, მე ასე ვთქვათ, კი არ დამაძლევინებს, არამედ ამ ჩემი ეგოიზმის ტრანსფორმაციას ახდენს ამ მიმართულებით, რომ მე ვხდები კეთილი და ვცდილობ დავეხმარო სხვა. ანუ ეს ალბათ რთული ფილოსოფიური საკითხია და ამაზე მე ისე კარგად ვერ ვისაუბრებ, როგორც ფილოსოფი.
გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ტელეფონით გვერთვებოდა. ის უღრმესი მადლობა, ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს სტუდიაში.
მადლობა.
Gmadlov.